tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska poprvé jedeme i na video, takže se můžete mrknout na YouTube nebo někde jinde. A mám velkou radost, že pozvání do studia přijal Radek Vávra. Ahoj Radku.
Ahoj Tomé, dík za pozvání.
A já hned na začátek musím říct, že asi za standardních okolností bych ten podcast odpískal a domluvil jiný termín, ale my s Radkem se domlouváme už 4 měsíce na tom společném termínu a mě necelý týden zpátky odešel hlas. Takže se omlouvám za to, jak budu mluvit já, naštěstí budu mluvit málo a bude to dneska hodně o Radkovi, jeho myšlenkách a společně bych rád, aby jsme se podívali na realitní trh, podívali se na trh s hypotékama a zohlednili do toho současnou situaci na Ukrajině, vysokou inflaci, obrovský úrokový sazby u hypoték, což tady prostě posledních, já nevím, 10-12 let nebylo. A podívali se na toho i z pohledu třeba mladých lidí a jak oni by měli ty věci řešit. Začnu úplně z ostra. Jak vnímáš současnou situaci na realitním trhu?
Je to vyčkávání. Je tady spousta super kvalifikovaných institucionálních profíků, který přesně vědějí, co se děje. Je tady spousta nově dodělaných nemovitostí, který na ten prodejní trh nemířejí, protože ty investoři je držej a říkají si, že se blíží doba a já v tomhle s nima souhlasím, kdy bude běžný, že i dobře situovaní lidi jdou do nájmu. Protože ty ceny těch nemovitostí hnaný levnýma penězma a dalšíma okolnostma se speciálně ve městech, jako je Praha, Brno, ale bohužel celá řada dalších, dostávají z Excelu i těch jako dobře situovaných lidí. Takže ten, nechci říct nedostatek, ale ta situace na tom trhu těch rezidenčních nemovitostí je daná fakt vyčkáváním těch mega chytrých, těch mega mazaných institucí. A tvoji posluchači určitě znají to klasické 5% pravidlo, který každému z nás říká, do jakého bodu má smysl tu nemovitost vlastnit a od jakého bodu je lepší pronajímat. A já myslím, že právě ty velký investoři cítějí, že ty nájmy se začínají dostávat do bodu, kdy bude prostě pro všechny jednodušší žít v nájmu a nebude to žádný společenský stigma. Když se podíváš do Švýcarska nebo do těchto dalších super rozvinutých zemí, tak tam je to naprosto běžný. My jsme si udělali takovou tu neběžnou situaci napřed těma privatizacema a všim možným a potom tím, že když vlastně přišly hypotéky, protože já ještě pamatuju, kdy hypotéka byl v bankách neznámý produkt.
To už je dávno, to je pravda.
To je hodně dávno, ale jako dneska zpětně viděno vidíš, jak strašně to s poptávkou po vlastnickém bydlení zahejbalo. A ty si tady řekl, že ty úrokové sazby jsou dneska vysoký. Jo, jsou, ale nejsou jako mimo kontext.
To je pravda.
To, co dneska vidíme, tak jsou vlastně jakoby historickou perspektivou třeba Spojených států vlastně jakoby standardní sazby. A my jsme si dlouho zvykli na to, že peníze žádnou cenu nemá a všechno ostatní cenu má. Tak kdybych si měl zaprorokovat, protože si myslím, že to diváky zajímá, teď je samozřejmě blbá doba na uzavření nového obchodu, ale já si myslím, že to za 2 roky přejde. Já si myslím, že a můžem pak v detailu vysvětlit, proč si to myslím, ale
určitě.
Ale já si myslím, že opravdu už ty sazby dosáhly nějakých úrovní, kdy už neporostou dramaticky a pokud ten vývoj na té Ukrajině nebude úplně rozplyzlej a nekonečnej, což já si myslím, že nebude, tak se všude po světě za rok, za dva začneme zase s těma sazbama dívat dolů. Takže ti z vás, kteří jako nejste před podpisem smlouvy teď, tak si dejte chvíli voraz.
Ty jsi řekl strašně zajímavou věc s těma 5%. Ono na té teoretické úrovni to tak samozřejmě dává smysl. Hmm. Ale já tím, že jsem v kontaktu s tím retailem, s těma klientama, s těma lidma, co o tom reálně přemýšlej, tak oni tohle vůbec neřeší. Oni se vlastně nedívají na tu ekonomickou stránku. A je tady hodně lidí, kteří potřebují vyřešit tu svoji životní situaci. Typu se stěhováváme se s partnerem, nebo naopak prostě rozvod a každý potřebujeme své bydlení. Nebo se nám má narodit další dítě a už se do toho 2KK nevejdeme a podobně. Řešíme dědictví. Těch příkladů bychom asi dali spousta. A teďka vlastně jde o to, jak tyhle lidi mají o tom přemýšlet. Protože ty jsi zmínil, že se teďka asi nebudou dostávat úplně nový projekty na ten trh, protože ten trh tomu úplně nepřeje, že jo? To asi víme všichni. Do toho jsou tady ty vysoké sazby. Vysoký s ohledem na poslední 10 let. Když se na to podíváme z dlouhodobého kontextu, mě teďka říkal klient, 4,5% je super, to kdyby mi vydrželo celý život, tak já budu vlastně jako spokojený. Samozřejmě, když to pojede dolů, je to lepší. Problém to může být pro lidi, co budou teďka končit fixaci z těch dob 2,15, 16, 17, kdy tady byly historicky nejnižší sazby. A jestli tenkrát jeli na krev, tak se může stát, že budou mít problém. Pokud samozřejmě nezvýšili ty své příjmy. Ale jak bys to udělal, kdyby si teďka byl v té situaci, byl ta mladá rodina, která tohle fakt jako, ne, že by to chtěla řešit, protože by to bylo fajn, ale která potřebuje. Jak by si se zachoval?
Ale já mám to neštěstí, že já jako tu investiční kazajku neumím sundat. Já, když jdu do kina na film a tam prostě se odehrává děj, tak já vedle té dějové linky sleduju, jestli se ty lidi chovají ekonomicky racionálně. Jo? Omlouvám se za to, ale předpokládám, že když jde
fyzioterapeut... To už je deformace taková.
Je, ale já myslím, že když jde fyzioterapeut do kina, tak se dívá, jestli ty lidi chodí rovně. Jo? Tak to jako prostě asi nikdo z nás se tohle nezbaví. Takže já se jako nedokážu chovat nezodpovědně ekonomicky. Já prostě, já bych radši vykrvácel. Jo? Mě to prostě jako ta moje DNA nedá. Takže já prostě majitelský bydlení, investování do nemovitostí, investování do akcí, do krypta dávám na jednu úroveň a nepreferuju automaticky jedno nebo druhý. Prostě u každého zvažuju riziko a očekávaný výnos a to, co vítězí na tomhle poměrovém ukazateli, tak to volím a je mi jako vlastně jedno, že nemám kde bydlet. Já jsem byl už jako velmi bohatý člověk a bydlel jsem v nájmu. A z toho nájmu jsem se odstěhoval ne proto, že jsem chtěl vlastnit dům, ale odstěhoval jsem se proto, že jsem bydlel na Vinohradech a hrozně mě tam rozčilovalo, že tam nezaparkuju, že tam jsou všude psí hovna a že tam v noci dělají bordel tramvaje. A tehdy si barák za Prahou mohl koupit a pronajmout moc nešlo. Jo? Takže já jsem neřešil to, jestli chci vlastnit nebo nevlastnit. A kdyby nebylo týhle shody okolností, kdybych měl třeba partnerku, která by trvala na tom, že budem bydlet v Praze, tak bych asi člověče dneska pořád bydlel v nájmu v Praze, protože za těch 30 let, o kterých teď mluvím, bylo mnoho etap, kdy ten nájem v té Praze byl prostě lepší. Proč? Rozumím. Protože vedle si musíš pořád dávat ty peníze, který bys investoval jiným způsobem. Lidi si zjednodušují život tím, že řeknou, já jsem koupil byt a ta cena se zvýšila. No jasně, a to se zvýšila cena všeho. Takže kdyby ty stejný prachy investovali do SAP 500, tak by pravděpodobně vydělali víc. No. Takže, jak říkám, já mám tohleto neštěstí a rozumím tomu, že s lidma je na tohle téma těžká debata. Protože představit si barák a cihly umí každej, a představit si akcie nějaký americký firmy je těžký. Takže já to nemám nikomu za zlý a jsem hrozně rád, že ten historický vývoj vlastně těm lidem dal za pravdu, že jsme nezažili a myslím si, že nezažijem žádnou nemovitostní katastrofu, kterou zažila ale řada rozvinutých trhů, nejenom v Asii, nejenom ve Spojených státech, ale i blíž nás.
Tady v Evropě, že jo? Itálie.
Itálie, teď si to vyzkouší Španělsko, Portugalsko, až odsaď odejdou ty Rusové, jo? My nevíme, co to je, když máš nemovitost za 10 milionů, na tom 8 milionů hypotéku a ten trh spadne na 5. To my jsme nikdy nezažili. Takže je těžký těm lidem říkat, dávajte si na tohle pozor.
Rozumím. Ono to asi je dan ale tím mindsetem, že jo? Tady u nás v České republice, já tomu říkám interně nějaký kult vlastního bydlení, jo? Prostě lidi chtějí bydlet ve vlastním a jak to říct, oni doopravdy jako vnímají, že to, že žiju v 35 ještě v nájmu, takže je vlastně jako divn, že to je špatně, že vlastně vyhazuju peníze, dávám je někomu cizímu, můžu samozřejmě, že si platit sobě a jednou to bude moje, splatím hypotéku. Ale Oni jako nevnímají ty alternativy, o kterých ty tady mluvíš, tak to pro spoustu lidí jako je no-go. Oni prostě nechtějí.
Ale ono je taky potřeba říct, že ta cesta k tomu vlastnickému bydlení prostřednictvím té hypotéky, taky je to administrativní otrava, ale aspoň existuje a kamarád ti poradí a někdo prostě ti poradí a ty banky to umějí. Ale já to vím nejlíp, protože mi spousta lidí píše a volá, říkají, pane Vávra, to je hezký, že vy nám říkáte, aby jsme investovali do cenných papírů a já jsem šla do své banky a tam mi nabídli úplný nesmysly. Jo. Takže...
To je pak ale smutný zase na druhou.
Smutný to je, ale bohužel to je realita. Jo? Takže ty banky, a nemusí to být jenom hypotéční specialisti, ty hypotéky umí každá spotřebitelská banka u nás a umí je dobře. Mají to připravený, ty procesy dávají smysl, je to relativně rychlý. Takže když si ty lidi vyberou ten svůj vysněný byt nebo domeček a přijdou do té banky, tak se potkají s velmi profesionálním prostředím. Když by přišli do té stejné banky na nějaký pobočce v nějakém okresním městě a chtěli se tam s někým sofistikovaně bavit o investiční strategii, jestli zvolit takovou nebo makovou, tak to nemusí vždycky vít. Takže to je velký důvod, proč ty lidi skončí u té hypotéky spíš než u nějakého třeba aktivně spravovaného fondu.
O, možná to bude taky dan, řekněme, nízkou finanční gramotností tady v České republice, která se zlepšuje. Já to vnímám, jsem na trhu nějakých 11 let a i sám pracuji pro to, aby se zvyšovala nejenom tady třeba podcastem, ale dělám i jiné věci. Ale ono už to tady padlo dneska. Ty cihly, to je něco, co si dovedu představit. Ale akcie, dluhopis, dneska krypto a podobně, to jsou věci, které jsou neuchopitelné. A i proto je tady poměrně velká škála lidí, kteří chtějí investovat do nemovitostí, byť mají třeba 500 000 nebo 700 tisíc a zbytek si vezmou klidně 80% na páku. Co ty si o takovém investování myslíš?
Hele, každá investiční příručka, každý investiční prospektus vždycky začíná větou minulý historický výnos negarantuje výnos do budoucna. A všichni tuhle větu známe a všichni víme, že neplatí. Všichni víme, že ten historický příklad je nejlepší prodejní argument.
No prodejní ano, samozřejmě.
A když prostě každý kolem sebe má příklady, že někdo prostě koupil byt po babičce za 1,2 milionu a ten byt má dneska cenu 8, tak prostě proti tomu nejde jako nic postavit, protože to je tady v té naší společnosti fakt zažraný. A souhlasím s tebou, že ty finanční kompetence se strašně zlepšujou a co mě nejvíc těší, já to vidím i u té nejmladší generace. Mně píšou 14-letý, 15-letý, 16-letý kluci a holky a jsou docela jako při smyslech. Většinou víc než ty 40-letý rodiče. Jo,
což je perfektní zpráva.
Je to senzační, já jsem za to jako hrozně rád. Jo. A chci říct, že je to mimo jiný proto, že ta nejmladší generace nezažila průšvihy kuponové privatizace, nezažila pády bank a vlastně celý jejich, chci říct, dospělej život, tak řekněme třeba od těch 6-7 let, kdy už si to dobře pamatuješ dozadu, tak vlastně pro ně finanční systém je spolehlivý partner. A tohle je něco, co my trošku berem za běžnou součást našich životů, stejně jako jsme brali mír za běžnou součást našeho života. A my tady fakt žijeme ve velmi privilegované zemi, kde sice já jako profík můžu na chování bank spoustu věcí kritizovat, ale to jsou fakt detaily. A to, co nemůžu kritizovat, a nikdy bych nekritizoval, je jejich finanční stabilita. A to se propisuje do celého toho systému. Nepamatuješ si prostě skandál nějaký finanční. A to je druhý strašně důležitý marketingový bod, protože lidi, kteří přišli o prachy v privatizačních fondech z 90. let, tak já, protože jsem v tom odvětví tehdy fungoval, tak kolem roku 2000, když si s někým začal debatu, tak si to slovo fond musel z té debaty vynechat. Musel si tomu říkat nějak jinak. Musel si říkat, já tady mám investici nebo kolektivní investování. A když si řekl fond, tak ten člověk se opotěl a utek. Tak tohle ta nejmladší generace nemá.
Dobře. K té stabilitě tam je zajímavá teďka situace ohledně Sberbank. Protože to, co se stalo samozřejmě, tak tady dlouhou dobu nebylo. když nebudeme teďka řešit Sberbank jako takovou, ale jak můžou dopadnout nebo to portfolio hypoteční, který aktuálně je ve Sberbank? Co je takový nejpravděpodobnější scénář za tebe?
To jako musím říct, že samozřejmě každý pád banky je prostě pro ty klienty traumatizující věc. A samozřejmě ty, speciálně ty města, obce, nebo kdo tam měl jako hodně peněz, tak to bude velký problém samozřejmě. Ale běžný občan je pojištěný, komerčka to vyplácí láskyplně, rychle, prostě s úsměvem, takže si myslím, že taková ta nejvíc denervující zátěž pro ty běžní lidi odpadne. Jo. A ten zákon celkem jasně hovoří o tom, jak to je v těchto případech, to znamená, ty úvěry pravděpodobně buď asi jako balík překoupí nějaká silná banka, překoupí je strašně ráda, protože to procento selhání obecně retailových úvěrů v Česku je strašně malý.
Jasně, to je pravda.
A speciálně procento selhání hypoték je prostě úplně legračně malý. Jo. Takže si myslím, že o ten balík se strhne jako velká bitva a že ty klienti, oni to asi všichni tví posluchači vědí, ale prosím vás, hlavně nepřestávejte platit, jo. Prostě to nejhorší, co vás může napadnout, je říct, banka zbankrotovala, tak já ušetřím. Ne, je to přesně naopak. Musíte platit jako hodinky a když to neuděláte, tak si uděláte velký problém.
Přesně tak. Jenom taková vsuvka, je k tomu zřízený speciální účet, můžete se podívat na stránky Sberbank, tam je to krásně popsan, takže určitě platit to naprosto podepisu. Jak dlouho může trvat, než se domluví Sberbank s další bankou, která to odkoupí? Pravděpodobně odkoupí, protože ta druhá varianta je podle mě insolvence, že jo? Ale tam to asi nebudou chtít nechat dojít ani Česká národní banka, ani sama Sberbank.
Já si myslím, že prostě ten proces bude fakt relativně rychlej a ať už se bude odehrávat pod taktovkou Národní banky nebo konkurzního správce nebo prostě koukoliv, tak tohle je něco, co je administrativně v Česku dobře zvládnutý a v podstatě ty klienti Sberbank jediný, co poznají, že jim prostě do léta, já si myslím, že to bude do léta vypořádaný, že jim přijde prostě papírový výpis od nějaký rajvky nebo od někoho jiného, kdo koupí to portfolio a radostně jim oznámí, od zítřka jste našimi klienty a nabízíme vám to a to a to. Takže fakt si myslím, že můžeme tenhle typ klientů Sberbank úplně uklidnit, dělejte to, co jste dělali doteď a bude to v pohodě.
Poslední dotaz tady k tomu tématu. Je reálný, že zůstanou podmínky úrokové sazby, že se ten balík prostě překoupí tak, jak ho měli dneska ty lidi ve Sberbank?
Dobrá otázka, já na ní neumím odpovědět. Okay. Jo, myslím si, že to může dopadnout. Bohužel i a teď pro obě dvě ty varianty bych uměl říct příběh, tak pojďme posluchače netrápit a počkejte si do léta.
Super. Pojďme na další neúplně příjemný téma a to je ta současná situace na Ukrajině. Jak ta sama o sobě může ovlivnit ten současný realitní trh? Protože přišla sem už relativně velká skupina Ukrajinců, pravděpodobně k nám ještě další, ještě větší skupina přijde a ne všichni se budou chtít vracet, někdo nebude mít ani kam. Je reálný, že tady budou i dlouhodobě, možná tady budou chtít založit rodinu nebo zůstat tady prostě a žít tady dál v České republice. Je to něco, co může ovlivnit jako významně ten trh jako takovej. Ať už ten řekněme, retailovej jako nákupní, anebo i ten pronájemní, nebo nájemní.
Já si myslím, že to především ovlivní trh práce a že ho to ovlivní pozitivně, protože vůbec to nechci trivializovat, jako že Ukrajinci tady dělají práce, o který Češi nemají zájem, to je naprostá kravina a neříkám to ani, kdybych to neřekl, jo, ale prostě pravda je, že ten náš pracovní trh je z pohledu zemí OECD nejvíc sešněrovaný. Každý, kdo zaměstnává lidi a zkouší někoho propustit prostě proto, že ho nechce, což by normálně na trhu mělo jít, tak zjišťuje, že to jako není tak snadný. Jo.
A nebo takže, je to drahý.
A nebo je to úplně nemožný. Jo. Prostě takže myslím si, že to, že se tady zjeví přes noc 10 000 až nízký 100 000 lidí, kteří budou chtít pracovat, protože co by dělali, nebudou sedět doma a sledovat jenom internet, protože z toho by člověk zešílel. Tak si myslím, že to tomu pracovnímu trhu pomůže ho rozhejbat. A už to vlastně vidíš, že pro to zaměstnávání těch lidí z Ukrajiny jsme měli nějaký kvóty, nějaký procesy a ty byly v podstatě strašný. A velkou ostudou toho starého systému bylo, že hrozně nahrával různému tomu obchodování s těma zaměstnancema. Bylo to jako velká ostuda tohohle státu, že to na těch ambasádách trpěl a tak dále. Jo. Tak jak to často v životě bývá, prostě pod tlakem té aktuální krize, prostě tyhle věci šly všechny stranou, těm lidem se rozdali pracovní víza a ono, když ty lidi jednou si dohodnou na přímo práci za slušnou mzdu, tak už je nikdy ta agentura zpátky nedostane.
To je pravda.
Jo, takže tohle si myslím, že je senzační. A pokud budeš žít v Česku, což jako je docela fajn země, pokud tady na tebe bude okolí milý a budeš vydělávat dobrý plat, tak jako těch důvodů vrátit se někam, teď je jedno, jestli tam válka nebo neválka, ale prostě vrátit se někam bude hrozně málo. Takže počítejme s tím a já s tím počítám, že velká část těch lidí tady zůstane prostě proto, že to tady je fajn. Jo. To znamená, že budou muset někde bydlet, je přesně to, na co ty se ptáš, a to vytvoří prostě na tom trhu dodatečnou poptávku. A jak na tom trhu vlastnickým, tak na tom trhu nájemním. A teď je potřeba říct, že ty lidi, který, že já jsem za poslední dva týdny byl dvakrát v kongresovém centru, protože jednou jsem tam přednášel a podruhé jsem tam něco moderoval, tak jsem tam zevloval, koukal jsem na ty lidi a tak. To jsou všechno lidi v hodně raném produktivním věku. To jsou lidi od 30. Většina se koncentruje v tom raném produktivním věku. Hmm. Takže pokud tady zůstanou, tak tady zůstanou na tom pracovním trhu třeba 25 let a většina z nich sebou má děti, takže ty se prostě na ten pracovní trh strašně budou dostávat rychle. Já se tady teďka budu snažit nerozbrečet, ale
okay.
Úplně mi to prostě připadá, že těch 60 tisíc lidí, co jsme vyvraždili tím debilním přístupem k tomu covidu, tak teďka máme jako šanci se jako společnost zase prostě nadechnout a doplnit. Jo. A myslím si, že pokud se tohle stane a pokud se nám podaří ty lidi integrovat, tak je to win-win prostě. A já fakt hrozně chci doufat, že to takhle dopadne. Myslím si, že na té straně té dodateční poptávky to nebude žádná katastrofa, protože ty lidi nemají naakumulovaný ve velké většině, nemají naakumulovaný peníze, aby vůbec jako řešili teďka tu věc a chvíli si myslím, že jim zabere vůbec to rozhodnutí. Takže pokud někdy vstoupí na ten trh toho vlastnického bydlení, tak já odhadu, že to bude nejdřív za 3 roky. Protože tolik ti trvá ten mentální proces, než si řekneš, hele, já v tom Česku fakt zůstanu. Co se týče toho nájemního bydlení, tak tam už jsou, že jo. A vidíš, že stát se k tomu chová velmi racionálně, že vyplácí podpory jak rodinám, tak nějakým ubytovacím zařízením. A je potřeba říct, že ve srovnání s těma prachama, co jsme vystříkali do ekonomiky za covidu, a tohle jsou fakt drobný, to je jako nula. To jsou nízké jednotky miliard ročně. To jako opravdu nikoho nezajímá. Takže tohle si myslím, že je strašně fajn a myslím si, že to naše ekonomika potřebuje, protože nejenom tím covidovým zubem, který nám snížil dílku dožití a prostě všechny ty další parametry, ale prostě i tím zabetonováním trhu práce jsme začínali jako společnost fakt už hodně přešlapovat na místě. A teď, jestli se nám podaří tuhletu novou krev vstřebat, tak je to prostě jednoznačně pozitivní věc. No a na té nabídkové straně těch nemovitostí, to je to, co nakonec čtem v novinách, že v Karlových Varech, já nevím kde, přicházejí na trh nový nemovitosti, tak tam já si teda vůbec nejsem jistý, protože za prvý si myslím, že ty kupní ceny nepůjdou zaplatit. Nevím, jestli náhodou ty protistrany nebudou embargovaný a dost bych každýho, kdo jako není mega sofistikovaný profesionální investor, od těch výhodných obchodů zrazoval, protože se vám může stát, že vám za 2 roky zabouchá na dveře FAU a řekne vám, že jste udělali trestný čin a je úplně jedno, jestli jste to udělali vědomně nebo nevědomně. Jo. Takže myslím si, že profesionální nemovitostní investoři si s tím poraděj a udělej si due diligence a buď ten obchod uzavřou nebo ne, ale důrazně bych každýho retaila varoval před tím, aby si řekl hurá, hurá, já si tady koupím byt ve slevě, jo. To, nic, žádná sleva není zadarmo a může se stát, že to bude ta nejdražší sleva našeho života, takže fakt na tohle bacha.
Rozumím. A to, že se teda takhle, řekněme, enormně zvýší teďka poptávka po tom nájemním bydlení právě třeba ze strany těch lidí z té Ukrajiny, Může to zase motivovat celkově ty investory do těch nemovitostí, aby jako opět dál prostě to mašinérie toho nákupu, byť teda není úplně výhodný výnos prostě 1-2% dneska, ale může to jako motivovat tomu, aby dál pokračovali. Jenom doplním myšlenku, jo. Protože to je o tom, že pokud se tohle bude dít, tak to ty ceny bude šponovat prostě dál. A vidíme, že se rozevírají nůžky mezi tím, kolik lidi vydělávají a kolik stojí ty nemovitosti. Pro mě ve finále jako není problém v tom, že jsou nemovitosti drahý, pokud adekvátně tomu porostou platy. Pokud platy porostou rychlejš a jsou klidně nemovitosti drahý. A teď je to obráceně. Hmm. A tady nějaká zase řekněme hysterie, když to jako řeknu blbě, by mohla vést k tomu, že se prostě tohle nezačne zlepšovat. Že to tempo toho růstu bude pořád větší než tempo růstu těch platů.
A to já se obávám, že bohužel bude a že to nesouvisí se situací na Ukrajině, ale s inflací.
Okay. Jo, to je další téma, který jsem chtěl.
Jako další jo. Téma, takže možná do něj můžeme plynule prolíst. Neštěstí trhu je, že na tom trhu se vyskytují strašně nerovnoprávní subjekty. Máš tam moře peněz, moře likvidity, která by v normální zemi skončila v těch akcích a my to tady z nějakých důvodů neumíme, tak spousta těch nadstandardně vydělávajících lidí, kteří od toho neočekávají ani ty 1-2% toho běžného výnosu, ale očekávají od tohoto kapitálový zhodnocení.
Jasně.
Tak jako dneska už každý ví, že ta inflace průměrně za tenhle ten rok bude vysoká a ty lidi si říkají OK, tak dáme to do cihel. Jo, takže než se vydefinuje dodatečná poptávka po nájemním a s tím odstupem 3 let po vlastnickým bydlení ze strany těch uprchlíků, tak to dávno válcuje ta poptávka těch, řekněme, 30 tisíc bohatých lidí, kteří v Česku žijou a který bohužel na tom miniaturním trhu těch nemovitostí, protože těch bytů my na ten trh dáváme ročně pořád strašně
málo. Strašně málo, no.
Tak těhle těch 30 tisíc bohatých rodin stačí na to, aby to všechno luxovali. Jo, a speciálně v té Praze teda.
Jasně.
Takže bohužel tady měli jsme pár dobrých zpráv pro tvoje posluchače a teď máme jednu blbou. Neočekávejte změnu sentimentu na trhu. Bude to blbý nebo horší?
To znamená, zájem o nemovitosti pořád bude velký, ale je tady vysoká inflace a ta sebou nese vysoký úrokový sazby u hypoték. Takže se může stávat, že lidi, kteří chtějí řešit, a jsou to ty retailoví, ty běžní, tu svoji životní situaci a třeba nákup toho vlastního bydlení, tak už na to třeba nedosáhnou.
Přesně to se stane.
A budou na to dosahovat pořád ty investoři, kteří nepotřebují hypotéku a budou kupovat za cash. Protože já jsem tady měl Míru Nenharta z Deloitu a on říkal, že v loňském roce více jak polovina lidí kupovala v České republice nemovitosti za cash.
No, jasně.
Což je vlastně jako po dlouhý době se ten poměr obrátil. Většinou to bylo, že víc bylo na hypotéku, míň na cash. Že je vidět, že mezi lidma peníze jsou, ten covid to akceleroval, že se dostal brutální množství peněz do té ekonomiky ve finále jako zbytečně. Tím jsme si vlastně roztočili ty kola.
Proto teďka, máme tu inflaci jednou takovou než zbytek Evropy.
Teďka v tom jedeme. No a co s tím dále? Jako kam až to může zajít vlastně?
Na té inflaci vidíme špičky teďka opravdu, jo, ty meziměsíční hodnoty, já chápu, že pro ty novináře je to zajímavý a on vlastně meziměsíční hodnoty nic neznamenají, nebo ty měsíční. A už letos se ta inflace začne dostávat do normální mezí, protože ropu za 120 už jsme viděli, prostě elektrickou energii za ty šílený čísla už jsme viděli, tak ono už jako moc není, kam by to lezlo nahoru. Ale co je fakt hrozně nepříjemný, my jsme to tak ťukli, ale já to vypíchnu, jo. My jsme říkali, že dneska na tom trhu těch nemovitostí rezidenčních ten běžný výnos, to znamená koupím a pronajmu, když si očistím poplatky a náklady, daně, všechny tyhle blbosti, tak je někde kolem 1-2%. A to těm bohatým investorům vůbec nestojí za to, aby ten byt na ten trh dali. Takže my ty nemovitosti z toho trhu stahujeme, ale my je nevracíme na ten nájemní trh. Protože ty lidi, kteří je kupujou, tak je jim to úplně jedno. Oni mají cenu financování 0 ve svých mozkách.
Jasně.
Byť je to špatně, ale oni to takhle se na to dívají. Většinou jsou to lidi v mým nebo podobném věku, takže má každý nějaký děti, někdo má vnoučata. A prostě říkají si, hele, tak vysoké školy jsou v Česku za 0, tak nemusím tomu dítěti budovat college fund, jasně. Tak já mu tady dám vlastně byt, až dodělá to inženýra. Jo. Takže tohle to vytváří na tom trhu hrozně nefér a hrozně sociálně doutnající nerovnováhu, protože tady máš vrstvu 30-letých nadstandardně vydělávajících lidí, který se na ty hypotéky přestávají kvalifikovat. To prostě musí být tvůj denní chleba.
Je to tak.
Že potkáváš lidi, kteří před 5 lety by se po nich ty banky vrhali. A dneska tou kombinací úprav parametrů té hypotéky s dalším růstem cen a ten, jak si správně řek, není následovaný tak brutálním růstem platů, tak nám z toho trhu vypadávají lidi, kteří nám patří.
To je jako, no, je to velká pravda, to, co říkáš. Já to zažívám doopravdy teďka poslední dobou, asi letos, by se dalo říct, čím dál častějiš. Já pracuji s lidma hodně z Prahy, pracuji s lidma, kteří dělají IT, takže to jsou lidi, kteří vydělávají průměrně jako nejvíc peněz. A spousta z nich dělá na IČO. Jo, samozřejmě 60-kový paušál a podobně. A oni doopravdy jako z toho vypadávají vůči těm cenám. A nechci teďka tady zabíhat do různých jako typů modifikací v bankách, jak to každá dělá a podobně. Ale čím nejčastěji musím bortit ty představy a ty sny těch lidí o tom, že si to nemovitost teďka pořídí. Někdo vypadne příjmově, mám i klientelu, která je starší 36 let a ty teďka vypadnou prostě na vlastních zdrojích. Protože dát tady prostě 1,6, 1,7 na to, abych si koupil byt a ještě si ho dokázal vybavit a ještě měl nějaký rezervy a nedej bože ještě prostě investice, že jo? Protože to je něco, co dává smysl a čemu ty se věnuješ celý život. To ty lidi prostě nedávají, nemají. Jako mám klienty, který ano, ale je jich jako významně míň.
A ono je to jednak biznesový issue, protože prostě ty banky to začnou za chvíli pociťovat. Že ty hypotéky, my už jsme tady říkali, že to procento selhání těchto úvěrů je strašně nízký. Zároveň ta obsluha těch úvěrů pro tu banku je levná, protože jsou všechny stejný, to jsou prefabrikované produkty. A ty marže byly strašně zdravý pro ty banky. My teď začneme vidět, že tenhle zdroj se bude zmenšovat, nebude vysychat, jo? Nechcípne to, ale bude prostě menší a už to vidíme na těch číslech za leden, speciálně za únor, je to úplně brutalita. Jo? Takže to je jedna noha toho problému, ale ta horší je ta noha společenská, protože ve všech výzkumech se ukazuje, že vlastnický bydlení skutečně ty lidi dělá spokojenějšíma. Je to prostě něco na dvouhodinovou diskuzi, na kterou my nemáme čas, ale zkrátka to tak je. Jo. A my teďka ten peer pressure, který v té společnosti dneska je, že ty lidi se poměřují prostě s kamarádama, s vrstevníkama, s klukama z fotbalu, tak najednou my to nejdůležitější, co pro ty lidi vlastně je smyslem toho, že chodí do té práce a prostě běžej v tom korporátním dostihu, tak my jim teďka sebereme, jo. A já jsem velký kritik Národní banky v některých oblastech a v tomhle tom teda si myslím, že vůbec netušili, jakýho džina pouštějí z láhve, nebo jim to možná jedno, já nevím. Jo. Ale myslím si, že ty komerční banky, ty hypotéční banky jsou set sakra kvalifikovaný na to, aby si toho klienta vošéfovali sami. Na to fakt nepotřebujou další rady a porady z příkop, to oni vědí tisíckrát líp prostě než prostě tamhle kolegové. A já hrozně doufám, já chápu, že když to ta ČNB tak vybubnovala do světa, že jde zachránit těch trh bydlení, tak teďka jako asi nemůže říct, že to bylo celý pitomost. Ale prosím vás, prostě vypněte to potichu a nechte ty lidi na pokoji.
Takže máme tady Českou národní banku, která omezuje ten trh. Máme tady komerční banky, které to musí dodržovat, protože už jim to ukládá vlastně zákon. Máme tady lidi, co by rádi vlastní bydlení. A bude to pro něčím dál tím složitější. Jaký je z toho východisko?
Východisko z toho je, že prostě teďka ten trh si jako vždycky ve všem poradí sám. Prostě vytlačí ty z nás, který na to nebudou mít, tak nás vytlačí do toho vlastnického bydlení. Každý si zkusil, že nechat se vytlačit prostě do Benešova a do Mladý Boleslavy jako není řešení, protože prostě se ti ty životní náklady akorát přesunou prostě ze splátky do provozu dvou aut, jasně, protože ta rodina jinak pak nemůže stejně fungovat. A co to je za život, že když strávíš hodinu ráno v práci do aut, v autě a hodinu odpoledne, to prostě jako nikam nevede. Takže proto jsme tady na začátku říkali, že ty nejchytřejší institucionální investoři sedějí na bytech a vědí, že k ním přijde ta poptávka po tom nájemním bydlení. A já je za to chci vlastně pochválit, jo, protože oni tady jdou hasit požár, který způsobil někdo jiný. A my prostě nemůžeme ty mladí, ty nejperspektivnější lidi jim říct prostě, jak se odstěhujte na Šumavu a buďte všichni ITci a pracujte vzdáleně, to je prostě naprostá kravina. Jo. Takže teď nás čeká minimálně 3letý, možná 5letý období, kdy lidi, kteří by byli tví normální klienti, tak půjdou na ten trh toho nájemního bydlení. A já jsem za to trochu rád, protože tak jako všichni po tom fotbale jdeme na to pivo a vyprávíme si o tom životě, tak bude přibývat těch našich kamarádů, který nám budou vyprávět o tom, jaký to v tom nájmu je, a dojdeme všichni k tomu, že to není zlý, že ti to dává spoustu, my jsme tady říkali, že náš pracovní trh je velmi rigidní, tak je potřeba říct, že nájemník je v Česku taky dokonale chráněný. Jo? Tady prostě skutečně, pokud ten nájemník se chová standardně, tak jako může být celkem v klidu, že se mu nic zlýho nestane. Jo? To je dobře, ale jo. Takže bude to mít ten efekt, že ty mladí ITci, který u tebe propadnou roštem a který se nebudou chtít odstěhovat na Šumavu, tak půjdou do těch developerských nově dokončených bytů do nájmu. A já si myslím, že se může stát, že tady prostě založíme generaci mladých, šikovných, schopných lidí, kteří řeknou, hele, mě to vlastně nevadí.
Ono to je svým způsobem zajímavá příležitost změnit obecně jako způsob toho myšlení té generace. Mně je 33 let, takže ty lidi okolo mě, my ještě jako to máme tak, že chceme to vlastní bydlení. Nemám moc kamarádů v mém věku, kteří ještě nemají byt nebo barák. A nebo nejsou v té fázi, že by to jako fakt aktuálně velmi, velmi významně řešili. Ale mám okolo sebe i lidi, kterým je třeba 22, 20 a oni už takhle nepřemýšlí. Oni už přemýšlí o nějakým co-livingu nebo něčem podobným. Vůbec jim nevadí žít nájmu. Dokonce spousta z nich to preferuje právě kvůli nějaký další svobodě, která je k tomu přidružená. A možná, že to je prostě cesta, že se začneme víc posouvat k tomu západu, řekněme tím způsobem a tím procentem lidí, kteří teda nemají to vlastní bydlení a žijou třeba někde v tom nájmu. Pak je otázka, řekněme tady nějaký stahování lidí jakoby sem třeba do Prahy, z celé republiky, jo, protože ona ta Praha je v tomhle naprosto specifická. Lidi, kteří v Praze žijou dneska, tak by radši možná třeba někam na tu periferii, třeba už je začíná nudit, nebo je pro ně hlučná a podobně. Ale ty lidi, kteří prostě chtějí za tou prací, tak se sem stahujou. To je za mě jako jeden z problémů, který vnímám. Druhý problém, který vnímám a který může znova jakoby způsobovat ten enormní jako růst cen, tak je to, že víc lidí žije samo. A v pozdějším věku. Jo, já znám spoustu lidí, co prostě ve 30, v 33, 35 ještě pořád nemají toho svého životního partnera a žijou v té nemovitosti sami. Spousta starších lidí už žije samo, protože musí. A to je něco, co jsme tady taky jako dřív neměli. Tak jak tahle nebo tenhle aspekt, jak může ovlivnit celý realitní trh?
No, naprosto zásadně, abych začal u té generační věci. Skutečně ta generace pod tebou, ta generace Z, bude jiná. Jo, to prostě vidíš na všech sociologických parametrech, který tu generaci mapujou, a nejenom u nás, ale všude po světě. Ty lidi se nechtějí vázat, chtějí mít flexibilitu, skutečně jim to sdílení nevadí, není to taková ta znouzetnost, ale skutečně prostě to berou, jako že to je úplně bezvadný. A ona s tím jde ruku v ruce ještě jedna věc, a o který jsme nemluvili, a to je udržitelnost. Moje generace si představuje udržitelnost tak, že třídíš odpad. A to je jako strašně málo. Jo. My, pokud budeš věřit prostě, a já tomu věřím, těm předpovědím těch klimatologů a všech těch věců, který se tím od těch 90. let zabývají, tak opravdu pořád směřujeme na mělčinu jako lidstvo, pořád jsme jako tím kormidlem nepohnuli. Proč jsme jim nepohnuli? Protože ta změna toho kurzu je potřeba zásadně, ne kosmetická. A my se vyžíváme v těch kosmetických změnách a vůbec jako nejsme připraveni na tu zásadní změnu. A ta generace Z, bych řekl, že připravená je. A to její menší lpění na předmětech, menší lpění na majetku a menší lpění na vlastnění se ti právě propíše i na ten trh nemovitostí. A to nejenom ve smyslu té právní formy vlastním, nevlastním, ale i toho, jak ten byt vypadá. Jo, to, co prostě před 30 lety průměrný byt, který se v Praze dokončoval, tak měl 50 metrů a dneska má 70. A pořád má pro ně to nějaký 2 plus KK.
Jasně.
Ale tím vlastně strašně mrháme tím nejcennějším, co
tím
máme.
Prostorem.
Tím prostorem. Jo. A já si myslím, že tahle ta nastupující generace, ne že je ochotná to změnit, ale ona to změní. Některý se skřípěním zubů pod tím ekonomickým tlakem, protože se zjistí, že na ten 70-metrový byt prostě nevyděláš. A na ten 40-metrový možná, jo, nebez tá polovičku, ale bez tá třeba 60%.
Jasně.
Jo? Takže čekají nás fakt velký změny. Vůbec nezávidím developerům a lidem, kteří na tom trhu fungujou, protože všichni víme, jak se strašným předstihem oni hrajou. Jo? To není jenom to, že ta výstavba technologicky trvá, ale ten povolovací proces je peklo, o kterém se vůbec nechcem asi bavit. A teď si představ, že jsme představenstvo velkého developera a jdeme alokovat někde 20, 30, 50, 100 miliard a hádáme se, jak ty byty vypadají. A já na to neumím odpovědět.
Myslím si, že ta odpověď sama o sobě je těžká. Jo, já jsem tady měl už dvakrát, myslím, Marcela Sourala s Trigemy. A oni teďka, myslím, mají ten jeden velký projekt tady v Praze, kde nebudou vůbec prodávat ty byty, budou si je nechávat pro sebe. Právě stají z toho důvodu, že to je jako určitý typ změny.
Ale je to velká šance pro město. Jo, my jsme tady zatím furt v té doméně soukromý sektor a já jsem toho jako velký fanoušek. Já si myslím, že bydlení je v principu jako soukromá věc, ale nejde nevidět, že prostě máme kolem sebe města typu Vídeň, který vlastně je opravdu 10 000 bytů. Vídeň dokonce možná 100 000, čověče. A pak samozřejmě to město může uplatňovat nějakou bytovou politiku. Ne jako tady, když městské části mají prostě 100 bytů a každý je prostě v jiném baráku. Jo. S tím nic neuděláš. Takže já si myslím, že pokud prostě magistrát bude mít tuhle věc skutečně na starosti a veme si to jako politickou prioritu, tak jako tady není lepší investor, který by do toho mohl teďka vstoupit, protože to město si pořád se financuje za nejmenší náklady a když si vysoutěží 3 developery a řekne, vy nám postavíte tohle, tak je to něco, co by jako bylo možná lepší než malování cyklopruhů, jo? A to myslím jako velmi upřímně.
Rozumím. To znamená, může být jedna z cest, může být nájemní bydlení, další z cest možná nějaký družstevní bydlení, teoreticky to bydlení teda městský. A to vlastnický může být lehce upozaďovaný tou generací Z. Chápu to správně.
Já si myslím, že takhle to ve velkých sídlech dopadne.
Dobře, pojďme zpátky ještě k té sféře těch hypoték. Myslím, že to tady dneska ještě nepadlo. Kam až můžou zajít ty úrokové sazby v letošním roce?
Padlo to tady, ty jsi to řekl totiž hrozně dobře, že ty lidi, je mi to hrozně líto, jo, ale oni moc nepočítají. Oni prostě vidějí svoji pásku a říkají, tolikle měsíčně jsem schopnej dát stranou a teď si chci koupit za to tu nemovitost. Oni jakoby už tu primitivní trojčlenku zatím moc nedělají, jim to vlastně jedno. Ty jsi to správně říkal, že bylo spousta lidí, který to, když byla ta politika těch hypotečních bank příznivější, tak vstoupili fakt do velmi napjatých projektů finančně a taky jsme neřekli, co udělali ceny energií za poslední 2 roky a co ještě udělají do budoucna. Takže pokud někdo měl ty splátky hypotéky takhle k očím, tak je bude mít určitě teďka nad hlavou. Jo. Takže ty lidi k tomu bohužel přistupují takhle pocitově, říkají, tolikle máme peněz a takovou věci chceme koupit. Takže vlastně ty lidi nebudou vědět, kdo je ten jejich nepřítel, jestli je to zlej developer v uvozovkách, nebo zlá komerční banka, nebo zlá centrální banka. Prostě někdo jim řekne, těch tvých 22 000, který před 2 lety bohatě stačilo, už prostě nestačí. Takže je vlastně jedno, kde je ten strop tý úrokový věci, protože ty trendy budou bohužel působit všechny společně. Ta inflace přes ceny stavebních prací, ceny materiálu, ceny energií, prostě tlačí ty byty nahoru, no a zvýšující se úroková sazba zvyšuje cenu financování a z toho je prostě větší splátka a z toho je ten rošt, kterým ty lidi propadávají. Takže za mě český úrokový sazby dlouhý, protože hypotéky jsou dlouhodobý úrokový sazby a ty nevyhlašuje Národní banka, ale ty vznikají na trhu, řekněme, obligací nebo jiných instrumentů s pevným výnosem, tak já je moc jako vejš už nevidím. Jo, čili to, co bude ty lidi vytlačovat, nebude tolik úroková sazba na hypotékách, ale bude ta inflace, která se promítne do cen pozemků a do cen těch stavebních materiálů. Ještě je tady jedna věc, o které jsme vůbec nemluvili a chtěl bych ji zmínit. Každý nešťastník, který se vydá na ten trh toho vlastnického bydlení, tak vlastně přispívá nějakou částkou té městské části na něco, na co by přispívat neměl. Protože my máme tak nefunkční zákon o rozpočtovém určení daní, že vlastně té městské části se ty noví obyvatelé vůbec nevyplatějí. Jako brutálně na ně doplácí a tudíž to vyřeší tím nejjednodušším možným způsobem, že prostě donutí toho developera, aby zafinancoval všechno možné, co v normálních zemích financuje právě ta městská část. Jo. A tví posluchači jsou často profíci, takže asi budou vědět, že třeba v Praze až 10 000 korun z metru bytu je tohle výpalný těm městským částem. Jo. Takže pokud nezměníme tohle, tak jsme jako o strašnou částku zase ten rošt nebo tu bariéru zvedli.
Rozumím. Ještě mi napadla teda jedna věc. Já vím a někteří moji posluchači taky, že ty úrokové sazby na hypotékách se právě neskládají z tý vyhlašovaný ČNB. Ale všude je to takhle prezentovaný v médiích, protože pro lidi je to pochopitelné. Oni nechápou ten celkový jako princip skladby úrokové sazby. A já ho tady občas vysvětluju, dneska to dělat nebudeme, je to asi nepodstatné, ale jenom jako myšlenka, protože jsi z prostředí banky, chápeš a znáš to, jak ta banka přemýšlí. Nedává jí to ten marketingový prostor pro to zvedání úrokových sazeb a pro to vysvětlování to tomu retailu, že jako ČNB zvedla a teďka, nevím, jestli se nepletu, 31. znova další zasedání, že jo, měnově politický, pravděpodobně zvednou úrokovou sazbu, tak není to znova ten prostor prostě říct, tak a hypotéky budou teďka zase jakoby dražší.
Ale ty komerční banky to nechtějí a nedělají to. Jo, stejně jako nepropíšou do těch termíňáků jednak jedný ty změněný úrokový sazby, tak pojďme k tomu říct jenom dvě slova. Česká národní banka a všechny banky, centrální banky světa stanovují to, čemu se říká krátkodobý úrokový sazby. A teď zase nebudem popisovat, který přesně to jsou, ale klidně si myslíme, že jsou to jednodenní sazby. Ale hypotéka je typicky tříletej, pětiletej, desetiletej a podobný produkt. A ta komerční banka, která ti poskytne tu pětiletou hypotéku, tak to není tak, že jde každou noc do té národní banky a půjčí si na ní. Ale ona ve svojí bilanci najde nějaký jiný typ pasiva, který vymečuje s tím aktivem. Jo? Čili to, že tady ČNB na tom jednodenním, na tom overnightu něco dělá, je jako fajn a nějaký vztah to má, ale jako velmi volný. Čili ty banky to limituje v nějakých typech operací, ale rozhodně to není tak a nemusíme jako posluchače děsit. Není to tak, že když ČNB řekne, že krátký úrokový sazby jsou 7, tak to není tak, že hypotéky musí být vždycky vyšší. Ono lajky to trochu svádí k tomu říkat, čím bude delší to období té fixace, tak je logický přece, že ten příplatek bude větší na tu bezrizikovou sazbu. A ono tak funguje někdy a někdy ne. A teď se právě dostáváme všude v rozvinutém světě do pozice něčeho, čemu se říká inverzní výnosová nebo úroková křivka. A zkrátka ten paradox je, že ty krátkodobý peníze jsou dražší než ty dlouhodobý.
Rozumím. Napadají mi k tomu ještě dvě věci. Za prvý, dlouhou dobu tady nebylo období, kdyby banky musely bojovat o klienty. Nemůže naopak třeba to, že ten zájem, a to už jsme říkali v tom únoru, třeba teďka byl ještě mnohem menší než minulý rok, tak nemůže vést k tomu, že začnou konečně teda o toho klienta bojovat. Rovná se budou dělat nějaký, já nevím, slevy, nějaký speciální akce na snížení úrokové sazby a vlastně jako zabrzdí ten růst těch úrokových sazeb u hypoték právě díky tomu, že budou chtít plnit svoje plány.
Banky v České republice o klienty moc bojovat nemusí, protože my jsme asi největší konzervy na světě. Tady jako tě banka musí jako opravdu mimořádně namíchnout, aby si jí šel změnit. A většinou je to negativní volba. Není to tak, že by tě někdo přilákal lepší službou nebo cenou. Je to tak, že tě otráví ta tvoje stávající banka, něco udělají blbě prostě, jo. Myslím si, že tohle nenastane, Protože nezapomínejme, že my se bavíme o nových obchodech, čili o tom, co ta banka uzavře v každém následujícím měsíci. Ale nemluvili jsme o tom, že vlastně ty banky za sebou táhnou obrovský historický portfolia, který jim vydělávají fantasticky. A když jsem tady před chvílí rozpínal ty ruce a vysvětloval, jak ty dlouhodobí aktiva ta banka mečuje s těma dlouhodobýma pasivama, tak oni tohle samozřejmě historicky celou dobu dělali. Čili prostě dneska na těch produktech opravdu vydělávají velmi dobře a už se těší na všechny ty, kteří si tam přijdou prostě udělat novou fixaci.
Rozumím. A nemůže ještě být trošku problém současná podoba zákona o spotřebitelském úvěru, myslím s ohledem na účelně vynaložené náklady, že jo, vede se tady teďka prostě několik jako debat, že to není asi úplně jako v pořádku, protože ten spotřebitel má naprosto jako libovolnou vůli téměř jako odejít, nesmí si banka účtovat téměř žádný náklady. Není tohle třeba faktor, který by mohl hrát ještě roli, že si budou jakoby nadsazovat nějakou marži teďka jako dopředu ty banky právě, protože je hodně nejistý, jestli ty obchody jim budou držet nebo nedržet.
Jak jsem říkal, my jsme zaplať pámbu, fakt velký konzervy a já to beru jako velký klad, jo, protože já jsem tady na začátku říkal, že se nemusíme bát o zdraví našeho finančního systému a to je jako obrovská přidaná hodnota. Prostě to, že takový ty hlášky z 90. let, kdy ten podnikatel řekl, že banka neudělala příkaz, no on kecal, on ty prachy neposlal, ale mohlo se stát, že banka neudělala příkaz, tak to dneska nikdo soudnej neřekne, protože to se nestane, jo. Že by banka něco popletla, to se prostě neděje. Takže buďme strašně rádi za to, že my ty banky v zásadě máme rádi, v zásadě se od nich občas i necháme trochu trápit a oni nám to za to odměňují investorům dividendou a dobrou cenou akcí a nám klientům prostě tím, že fakt se nikdo nemusíme budit v noci strachy, jestli v mý bance nastane něco.
Rozumím. Ještě úplně asi poslední věc s těm účelně vynaloženým nákladům. Loni vlastně se udělalo 160 miliard refinancovaných úvěrů. Jo, z celkového množství 400. Takže to nejde okolo 40%. Nemám to číslo úplně přesný. Což je vlastně obrovský číslo. To tady dřív v minulosti nebylo. A vím, že už na půdě České bankovní asociace se to prostě řešilo. Byly banky, kterým to fakt vadilo. Asi nejvtipnější byla Moneta, která tvrdila, že u nich ty poplatky nejsou a utíkalo jim úplně stejně velké množství jako všem ostatním, tak je potom z té zavedli, pak pod nějakým tlakem je zase jako dali dolů. Ale jako nemůže to být opravdu nějaký moment, který bude s tím hypotečním trhem do budoucna hýbat.
Hele, já nejsem v takovémhle detailu, abych na to odpověděl inteligentně. Já si fakt myslím, že ne, protože ať chceš nebo nechceš, tak hypotéka je komodita. Jo, prostě nevěřím, že někde sedí nějaký kluci po tenise a říkají, hele, já mám hypotéku od komerčky, a on říká, to nic není, já mám hypotéku od spořky.
To se asi neděje.
Nikoho nezajímá ten brand, jo. Takže myslím si, že na komoditních službách je těžký diferenciovat jakkoliv a tou cenou to ty banky dělat nechtějí.
Rozumím. Čas se nám blíží ke konci. Možná, Radku, poslední takový dotaz, hlavně pro posluchače, ne pro mě. Co by si jim poradil v jejich situaci v současné chvíli s ohledem na vlastnictví a nákup teda vlastnického bydlení a s ohledem na nákup investiční nemovitosti? A jestli to je jako stejné doporučení může být, anebo jestli pro každou z těch kategorií budeš mít teď, nahráváme to v polovině března, já se radši to řeknu, protože se ta situace teďka velmi rychle a dynamicky mění, tak co by si jim doporučil?
Lidem, který přetejkají ekvitou a který skutečně už jako nevědí, co by s těma penězma dělali, tak bohužel jim pořád řeknu, ať si klidně nějakou investiční nemovitost koupí, protože jsou to lidi, kteří právě na ten běžný výnos rezignujou a dělají to kvůli klidu mysli, což je fajn. A dělají to kvůli kapitálovému zhodnocení, který si furt myslím, že na všech typech rezidenční nemovitostí pořád ještě bude slušný. 3, 4, 5% ročně reálných nad inflaci. Si myslím, že uvidíme. Co se týče lidí, kteří to řeší jako vlastnický bydlení, tak bych řekl, buďte strašně opatrný, protože už jsme v nebezpečném teritoriu. Uvědomte si to, o čem my dva jsme tady mluvili. Vždycky ty náklady nakonec jsou vyšší, vždycky se vám tam něco stane, co vás donutí prostě vytáhnout nějaký peníze z kapsy, ať už na hezkou kuchyni nebo na cokoliv jiného. A to, že vám to jen tak tak vychází v tom Excelu, tak je jako špatně. Čili lidem, kteří to mají opravdu spočítaný na hranici a ještě si musí půjčit od strejčka a od babičky a od rodičů přítelkyně, tak bych řekl, hele, vybodněte se na to, investujte do SAP 500 a až za 3 roky ta situace na tom trhu bude vyrovnanější, tak se tam v klidu vraťte.
Perfektní. Já ti moc děkuju. Milí posluchači a diváci vlastně, protože to poprvé i natáčíme, tak doufám, že se vám epizoda líbila. Já se omlouvám za ten můj hlas, já už skoro nemluvím. Vymačk jsem tady ze sebe maximum, Radek viděl, jak tady občas trpím a snažím se to zahnat tady mentolkama a zapít. Takže bohužel prostě situace dopadla tak, jak dopadla. Přišel jsem nedávno o hlas a ještě se mi nevrátil. Každopádně doufám, že tahle epizoda se vám líbila, že jste si z ní dokázali něco odnést. A tobě, Radku, moc děkuju za to, že jsi přišel.
Já děkuju moc za pozvání, bylo to hrozně fajn povídání.
Za to, že jsi nám tady dokázal předat ty své zkušenosti a myšlenky. No a pro vás mám poslední zprávu, pokud potřebujete řešit hypotéku, můžete se mrknout na můj web tomasrusnach.cz, tam najdete spoustu informací, najdete tam e-booky, a další epizody a případně i kontakt na mě, pokud budete chtít řešit něco specifického. Za mě už všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.